Radio Okapi. Bansango Labeto, Patricia Mwanda. Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso, benu zabati Roger Miss, mfumu ya Monisco tavanda na ntola ya kimvuka ya lukengelo ya ONU bubu ya inambanza New York. Mazono, Roger Miss, kimisakati kiselo ya kimvuka na yendi na mvula ya ina RDC, tavanda kufukusa ampe kumpanza bimvuka bimpumbulu na ba FDLR. Bantu makumi nsambwa dinana na memonika na kimbevu ya kolera na site ya Mwanda na kizunga ya Bakongo. Na ntangu yai, bame bakama na Hôpital General de Référence ya Mbanza yai. Wapi me katukila kimbevu yai, mvutu na bantangu na beno. Beto tasosila mpe lukengelu ya mekonto na buloko ya nene ya Mbanza Mbujimayi na nsuka ya Sabala Meluta, bampulusi telemisaka ngendo ya kusosa kutina ya bantu ya buloko. Na kati ya suku bantu ya ike vandaka, bakutaka bambele na minduki ya nkaka ya kigonza mingi. Matondo mingi na benu nyoso kila ndabeto na kabe ya Kamwanga na Kasai Oriental. Na nima ya kubimisa matonsi ya kuponama ya bantumo ya nkangu, bantuke vingila luyelu ya impa. Samu na yao, kalaka ya ntete ya kimvuka MP za bisaka bubu na radio kapiti, luyelu ya bauta sala tavanda ve ya kukabula biti na bimvuka ya politik. Samu na obemi naku, bantu ya tavanda na luyelu mbalayai, takatuka na kivuka MP na insi mvimba, kulandana na mayele na bau ya kisalu, mpeluzolo na bau na insi ya Kongo. Obemi naku, kile na alo alo ya Michel Kifindangoi.
Le président de la République Joseph Kabila
Mfumu ya insi Joseph Kabila tubaka kilumbu ya bao vandisaka yandi na kiti na yandi ya kimfumu ti yandi kezo la kusala na bantu wa kezo la insi Kongo diambu ina ikele diambu ya mfumu beto lenda ikati mtu ina fwete zaba mpikisalu na yandi bantu takabula ve kimfumu bao tapesa kisalu na bantu samuti beto kukukisa di naka na beto ya beto monisaka na nkangu na sungi ya kuponama mfumu ya luyalu takatuka na kimvuka ya tavana na bantumo ya nkangu mingi na inzo ya kinzonzi kasi beto fwe na kinga ati na ntango ya mfumu ya MP, takutuba na inki ndamu mfumu wa uluyalu takatuka. Nsiku kele mbati, kele na kimvuka ya bantu ya kena tisa insi, mpeyi kele na kimvuka ya nkaka, ya fute landila kisalu ya bantu ya nkaka kesala, diambu ya ikele mfunu. Samu beto ikele na mfunu ya bambanda ya politiki na demokrasi.
Mfumu ya Monisco tavanda bubu ya ina ntwala ya kimvuka ya lukengelu ya ONU na Mbanza New York. Na nzinga na yandi na ntwala ya bankundi na beto ya radio ya ONU mazono na New York, kimonikisi ya kalaka ya ntete ya ONU na RDC, zabisakati kisalu ya ntete ya kimvuka na yandi na mvula yai, kele kulanda na fukusa mpe kupanza bimvuka ya bimpumbulu na ba FDLR na SET ya insi ya Congo. Beto landa mbuta Roger Miss na kinzonzolo ya Jean-Pierre Ramazani ya radio ya ONU na New York.
La première priorité pour nous pour
Diamba tete samana beto na mission na beto ke tutani na bantu yame to mazabana na kiye kwa conseil ya sécurité pesa ka beto pasi ya kukwamisa nkangu kentete na tutokolo ya iti kifulu kentete binwani bikanaka yina kena kusala kentwadi na bimvuka ya nkaka kenle na minduki ya kelepi na bimvuka ya Congo mozona tubati beto mesala kisalu kemonana kifanusu kimvuka ya ba FDLR ya Iti ya Rwanda, Bilumbu Meluta bakufuaka bantu na Sud Kivu, kansi bake diaka na mangolo ve na mutindu bavwandelaka na ndambu ya bamvula.
Na kizunga ba Congo na site ya Mwanda ntalu ya bambevu ya kolera kele mata kilumbu na kilumbu kulandala na munganga ntwadisi ya kizunga kiteso ya bantu makumi nsambwa dinana na memonika na kimbevu yai bao kele na Hôpital General ya Référence ya Mwanda na ntangu yai munganga dulemba du mezabisati bametula fiki mvuka samna kupesa bamvutu na diambu yai mpe kusalati kimvuka yai bika panzana kansi kimbevu yai mekatuka na wapi mvutu na munganga ntwadisi ya kizunga ya mavimpi ya Mwanda na alo alo ya Emmanuel Imbanda.
Beto mea mbaba mbevo makumi nsambwa dinanana ya beto kesansa na lopitalu ya nene ya Mwanda. Mbevo ya ntete ya beto ya mbaka katukaka na kisanga ya Zola na ndambu ya mbanza soyo na insi ya Angola. Bambevo mingi katukaka kuna. Ye na bilumbu ya Meluta, bisanga ya nkaka na ndambu ya kisanga ya Zola bakaka mpe kimbevo ina. Kimbevo ina mepanzana na bambanza ya nkaka. Beto mea mpe bambevo zole tota ya mekatuka bilumbu yai na divula ya soyo.
Kaka na mavimpi na mbanza gemena na kizunga Equateur, bisabu ya kubongisa Hôpital General de Référence ya mbanza yai, kele landana, mazono, kimvuka ya beseko, ina kepesa mbongo sa mbisalu kusalama, kwenda katala nziatulu ya bisalu, monaka kiese na mutindu ya ketambula mbote. Yamebikala bisalu fioti, sa mba upesa inzwa lusansu yai na maboko ya bantuadisi ya mavimpi na sud ubangi. Nsangu ya Dominique Wolombi Monga Pange, nange Ghislaine Ntobo katoka mbandaka.
Nandinga ya chef ya delegation ya Beseko bisalu ya kuidika lupitadu ya nene ya Gemena mesalama na makumi nana na zulu ya nkama mosi. Entreprise Nepco mesila tunga kilundulu ya bamfumbi, laboratoire ya mpa, sala d'urgence, bwela na yina masini ya kuzikisa ba mvindu na lupitadu. Bisalu ya kena kusalama ntete kevanda yina ya kutunga maternite nzo ya kupasula bantu ti batimo administratif ya lupitadu. Nandinga ya chef ya delegation ya Beseko bisalu yina tamana na ngonda mosi. Dinaka yina ya mfumu ya bwala kikinga kusala lupitado mosi ya mbote na Gemena sana mambote ya nkangu ya sudu bangi ya mvimba. Yina sana kumanisa mambu ya kutinda bambefo na Kinshasa to na bangi mbanza kifumu ya Centrafrique na ya uba servisi ya mpabonso ya radio ya kusadisa meno meso timpe ekografi tatula makansi ya umifwana kupesa malongi na minganga na yina kitadila mutindu ya kusadila bisaduru yina ya mpa beto simbati Beseko me basi sambongo mifanakana na dolari ya Amerika miyo zole mafuna kama na zole sana bisalu yai. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Kapi.
Matono mingi nange Ghislaine Ntobo ngefo na zabati kanati kuna bisalu kele tambula bisalu ya kimunketi kutelemisa makabubu na mbanza kananga ntangu bantu vanda kwenda zika ma sœur Liliane Mabalai. Beto bambula ti ma sœur yai bafoka yandi na kilumbu ya iya meluta na bilo na yandi na ansiti Joan Cheli. Na ntole ya kuzika yandi nkangu tambula kana balabala ya mbanza kananga samu na kumunisa nganzi mpena manima bantu kwenda kasambila misa ya ma sœur yai. Nsangu ya Jean-Marie Kalala na kikongo ya Jean Goma.
Menga tengu kwa diaka vei ya ke mutindi na vicar general ya archidiocese ya kananga lombilaka kuvwanda na bumutu na nkangu ya mbanza ina na bantu nyoso kena kige kwa kutani na nkangu ina na bampova nandi Monseigneur Evariste Lufuta lombaka na bankobatodisi ya mbanza ina na kusadisa bisalo kususasosa ya kileka samu na kukanga fondi ya masela ina pe kupesa yandi kitumbu melungana na imbi nandi na ndambo nandi masela mbuta ya bamasela ina ya Chartin, Zabisaka kukangama ya Instituti ya Yan Wacheri, Kalasi ya Kimfuka ya Bamasela ina ti na Kilumbu Zabana ve Kalasi ina kena Balunguki Nkama Tano na ndambo nandi mbuta ya mbanza Kananga andi ndimaka kukipesa samu na kupesa mvuto na mambu kena kulomba yandi Nkangu pe kukanga mutu salaka imbiina.
Beto manisa na kizunga kasa oriental wapi bisalu ya mpulusi ya nsi kemo na wonga sama na lukengelu ya mekondo na buloko ya nene ya mbanza Mbujimayi. Benu zabati na nsuka ya sabala meluta ba mpulusi kutaka na kati ya buloko tika bake tulaka bantu ya kigonza mingi ba mbele na bima ya nkaka ya lenda sadisa bau kutina sama na komanda ya bampulusi bantu ya buloko ya kigonzi yai melakati bata sukisa bampulusi. Nsangu ya nike mputu na kikongo ya Blaise Makasi.
Ntwajisi ya mpa ya boloko ya Mbujimayi baka kalukanu ya kutala na bandamu yoso ya boloko mpe kutala mbote mbote bantu wake vandaka na boloko. Na nzila ina bau kangaka nzila na bantu ya vandaka kusala dinaka ya kutina. Na kisika bau ketulaka bantu ya boloko ya ke Monika Bonso kigonsa samu na bantu ya nkaka bapulusi monaka alo alo ya vandaka kusadisa bau na kusolula na bantu ya nganda mpe balam de si tatu. Na basangu ya beto mebaka na ndamu ya bisadi ya boloko bau mezabisa ti bantu ya mekangama na ndamu ya boloko mpe ya bau metulaka na suku ya nkaka samu bau ikele bantu ya kigonsa, bau ikele na mfuno ya kukifua. Bantu ina ya kuzaba mutindo ya kusajila minduki, vandaka kuidika dinaka mosi samu na kutina. Bau zolaka kufua bapulusi ya kila ngidilaka bau. Beto wa ntuadisi ya bapulusi na kizunga. Bilumbu yai, bantu ke kwenda iba na lusadusi ya minduki na banizo ya bantu. Ikele na bantu ya kezo la kutina na boloko ya Mbujimayi. Bantu ya tinaka na boloko na bilumbu ya meluta, kezo la kupesa kimpwanza na banduku na bau. Samu na yau, bau kezo la kufua bantu ya kila ngidilaka, bantu ya boloko. Beto ekele na kusala nyonso sam na kukanga bantu ina ya kizitisa nsiku ve. Bubu yai bapulusi mekanga bantu tanu. Nakati na bau, beto lenda tanga bankento zole mpe babakala tatu. Bapulusi keloma na nkangu na kufunda bantu ina ya kebumana nakati na bau.
Batata ba mama awa ntsuka ya bansangu na beto. Matondo na alengoi ya salisaka beto na ndila ya masini. Matondo mpe na benu nyonso ya landaka beto na mbanza New York na ndila ya internet. Benu bikala mbote na maboko ya Celeste Ipoli.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.